lehenik eta behin, Bujai dugu atal ofizialeko filma, eta lehiaketan dagoela urrezko maskorra irabazteko. Filma zitze egiteko zoritxarrez, ezin ditugu fisikoki aurrez aurre hemen bere taldea izan, baina konektatu egingo dugu online haiekin. Aurkeztuko duze pertsona ikusiko ditugun. Alde batetik, ekoizleak, Jini Chang eta Luna Wang, entzuten diguzue? Gainera zu joan dugu, antzezle nagusia. Kaixo lagun maiteak, ni Juan Chuan naiz, txinako antzezlea. Eta gainera noski bere zuzendaria, Su San Chau. Txo jauna, kaixo. Kaixo denoi, bai, kaixo. Hau oparritu nahi dizuet denoi. Ederki ba, has gaitezke nahi duzuenean galderekin. Eta hasi nahi duenak, ba, has dadila. Bai, hemen txetugu bat, lehenik hemen, eta... Kaixo, nik galdetu nahi nuke, eszena bat, ba, sua ematen zaio gauza mordori, nola egin zuten logistika, efektu bereziak ote zauden, ea sua eman zenioten guztiari, edo...
Bien. 就是电影有一个画面呢，是房子还有那些在沙漠的那些东西都被烧火了，他想知道是不是有特效，还是真的把它着火？嗯，是前期拍摄的时候也有着火，然后特效让这个火的感觉更真实一点，是结合起来的。
Al principio sí que prendieron fuego a varias partes, varias piezas, pero y luego añadieron los efectos especiales para darle un efecto más vivo, más real. Bueno, entre las dos.
Sí, tenemos aquí. Sí,
sí, hola. Yo quería preguntar también por otra escena, en este caso la de la pelea entre los dos protagonistas en su casa. ¿Cómo fue para los actores esa escena? ¿Cómo la prepararon? Y también cómo se planificó a nivel de dirección. Gracias.
男演员跟女主角跟男主角在吵架，在家里吵架，吵架很凶。那他想知道那个画面是如何准备的，是然后那个导演从导演的角度是怎么样去安排这个画面。
Puede preguntar el actor.
Vai, bueno, lenda bici antes le atagero su sendaría.
Juan Xuan 先生先回答，然后再。
再换这个周导演。就这一场戏，我们到了现场以后，其实是没有马上开始拍的。我们跟导演、演员一起大概商量了有聊了有4-5个小时，因为我们想要更清楚的知道两个角色的心理状态和在吵架当中他们。
Oh. Se nos ha quedado. Bueno, podemos pasar.
Bueno, pasatuko gara behar bada esan duen horretara, irudia berreskuratzen dugun bitartean. Zuzendariak, bai? Nahi baduzu itzultzen dut esan duena. Bai, zuzendariak esan du eszena aurretik, ez zutela hasieratik grabatu, zuzendariarekin hitz egin zuten, lauz, pabost, urtez, ulertzeko pertsonaien psikologiak eta jakiteko estena nola egingo zuen aurrera. Eta orduan moztu eginda. Eta behar bada zuzendariak ere zerbait erantzun dezake.
Zuzendariak
eszena hau da garrantzitsuenetako bat filman, eta nahi nu genuen oso ondo ateratzea, eta egin genuen toma bakarrarekin, inorako mozketarik egin gabe. Eta haietan erakutsi nahi nuen ze sentimendu zuen antzezletako bakoitza, pertsonaia bakoitzak. Prozesu zaila izan zen eta horregatik hainbat alditan errepikatu behar izan genuen, eta angelua konpondu, eta baita ere, nola erakutsi genuen, eszena nola erakutsi genuen, ederki hemen, lehen da bizi, galdera bat dugu, eta gero zugana pasatzen gara. Lehenik eta behin, Rodrigo, ze txanda eskatu du lehen? Egunon, bi galdera ditut, zuzendariaren zat. Gustatuko litzaidake zerbait jakitea zure zinemagintzari buruz. Eta bigarren galdera da, uste dut ez dela erraza definitzea zure filma genero bateren barruan, baina thriller bat esan genezak ez zela, nahiko basatia delako, baditugu eztabaidak, baditugu borrokak, eta nik ulertu nahi duzu ze generotan dagoen, hau da zuk ze harreman duzun genero zinematografikoarekin zuzendariaren zat.
Yong Yin Wen Wen taoiena. 他第一个问题是关于摄影师，就是摄影导师 Matthew， 就是那位 Matthew Del Box， 应该是法国人，这是第一个问题。第二个问题就是想知道这部电影，就属于哪一种类型的电影啊？因为他说里面有点凶狠啊，有点小暴力啊，然后他想知道这种电影的类型应该是哪一种的，应该是属于哪一个类型？
是一个现实题材的作者电影，里面有情感、家庭和社会，尤其对社会问题进行比较深的探讨，以及人性、社会和人性。好，respecto al eta
argazkigintza zinema zuzendari buruz belgikarra da eta Txinan bizitzen egon da. Hau da bigarren aldiz berarekin kolaboratzen dudana. Lehen aldia ere argazki zuzendaria izan nuen. Hau da, guk ideia berbera dugu zinemari buruz eta gai berberak gustatzen zaizkigu. Eta generoari dagokionez, ba, errealistatzat jotzen dut, filman emozioak lantzen dira, ba, familia, arazo sozialak, eta baita ere giza natura. Ederki, hemen badugu beste galdera bat?
好，我先表达一下我对这部电影的喜爱之情，特别喜欢。然后我是来自法国的华文媒体，我有两个问题想问周导演，有一个问题想问黄老师。问导演的第一个问题是，您在开篇的时候安设了一个黄轩老师看短视频的桥段，我想问一下这个有什么隐喻吗？然后另一个问题是，您能不能解释一下这部电影的片名《乌海》是什么含义？最后一个问题是。 这部电影的结局和您上一部电影的老寿的结局都是男主人公最后杀了自己的妻子。我想问这两个就是结局是一定的巧合，还是您故意为之？然后想问黄轩老师的问题是：这是不是您就是从影游戏以来最压抑的一个角色？您在做饰演这个角色的时候有没有感觉到有什么困难或者是难以驾驭之类的问题？谢谢。
一个导师，那个纪录片是什么的？没有听清楚。视频的作用是？从土地里挖出了几条鱼。从视频中是从土地里挖出了四条鱼。哦，好。好。那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那 nonbait lurra zulatzen eta lau lau arrain ateratzen eta jakin nahi nuke horren esanaia. Eta bigarren galdera zuzendariarentzat da beste berak egindako aurreko pelikula gizonezko protagonistak ere emaztea hiltzen du. Horren esanaia ere jakin nahi nuke. Eta bigarren galdera, bueno, galdera bat antzezlearentzat da paper rol honetan zehazki rol honetan ba antzezlea presio handia sufritzen du antzezleak eta galdetu nahi nioke ea zaltasunik izan ote duen ba paper hau egiteko sentimenduak adierazteko
sí eso te buen tema más fan
con el director
zuzendariari mesedez
开头这个视频呢，实际上是非洲蜚鱼，关于非洲蜚鱼的视频。我是很多年前看了一个视频，就是，非洲的鱼，它可以在干旱的时候，然后在一个土地里面没有水生活四五年，然后有了水之后下完雨之后，它再活过来。就是我感觉到生命也可以，就是被为了生存，生命可以甚至开始变异。这个跟我整个电影的主题有一些关系，就是生命，生存，甚至在变异等等，就是有一些潜意识的关联，这是第一个问题。然后，第二个是，问的什么问题来？是我老受和这个都是关于片尾死亡的问题，是吧？ 片尾是这样，就是我很喜欢，也很喜欢悲剧，特别有力量，特别真实，也特别深刻，所以我不一定就是说必须死亡或者怎么办，但是我觉得我的人物到了这样的一个状态下，走向这样一个结尾是比较符合我的人物的，也符合我。
Respecto a la primera.
Lehen galderari dagokionez, arrainak nola agertzen diren, bueno, berak aspaldi dokumentar bat ikusi zuen Afrikako parte bati buruz, non arrainak bizirik irauten zuten edo bizitzara itzultzen ziren 4-5 urte urik gabe egon ondoren. Giro lehor batean egon ondoren, eta ikaragarri harritu zuen ura botatzea eta arrainak ateratzea bizitzara berriro, eta irudi hori asko interesatu zitzaion, gertatzen den aldaketa, bizitza, biziraupena, eta ze harramana duen subkontzientarekin, eta gero aplikatu egiten du bere lanetan. Eta beste galdera hori, ba, zergatikan hiltzen den protagonistaren emaztea, ba, berak dio gustatzen zaiola gioiak idaztea eta legintzen dela sakontzen pertsonaien ezaugarrietan eta uste du film honetan bereziki hori zela gertatu beharreko ondorioa. Eta antzezleak zer dio?
Zer dio?
压抑啊，然后有没有困难，就拍戏的时候有什么困难？我在拍摄之前看剧本，我好像并没有，我只觉得这是一个比较极致的和反映某一种群体人物的一个角色，但是等我真正在演这个角色的时候，我才知道它有多么压抑，因为我尽可能的去体会人物的状态，我也勾起了我很多在 生命中不好阶段的一些经历，然后呢，我在那个拍摄的过程中，整个人都比较状态不好，情绪很不稳定，我甚至会跟导演和制片人吵架。然后，这算是我演绎的一个差不多到目前为止最压抑的一个角色。Al principio, así eran.
Gidoia irakurri nuenean, ba, nuen ezer berezirik sentitu, besterik gabe sentitu nun, ba, pertsonaia muturrekoa zela agian. Eta gero, hasi nintzenean grabatzen, filma grabatzen, bai, konturatu nintzen, presio ikaragarria bizi zuela pertsonaiak eta emozioak, egia esan asko ukitu ninduten, eta filmaketan ere hainbat aldetan ba, ez da baidak izan dituen zuzendariarekin, eta bueno, presio handipean dagoen pertsonaia da bai noski. Bai, hemen galdera badago. Bai, harritu nau ikaragarri berak ez ikustea filma thriller gisa, esan du errealistatza duela filma, eta gero baita ere giza natura zarduratzen dela, badakit Mongolian oraindik ere tradizioak oso garrantzitsuak direla, eta nik ezakit ea desertuaren simbolismoa, erreakzio pixka bat bortitzak ez, mende balere dagokionez, eta pertsonaien erantzun horiek, ea benetan hori den bizitza besterik gabe, eta jakitea ea azken ondorioak zerikusia du pertsonaia hauek familiaren ematen dioten garrantziarekin. Eta baita ere, bueno, engainatuta sentitzen denean, ba, erabaki hori hartzen du. Ezaket, pixkat behartuta, ez? Eta gozatuko litzaidak ere jakitea zer esan nahi duen Buhai, zergatik jarri diozun izen buru hori eskerrek asko.
Buen, zo taoian.之前导演就用现实主义形容这部电影的那个种类，还有提到人性啊，记者知道在蒙古，就因为在那么荒凉的一个环境啊，然后还有这个演员主角的那个反应啊，比较暴力的那个反应啊，他跟 你会觉得这两样东西跟生命有关联吗？另外就是结局的部分呢，就是不是这个演员这个主角，很重视家庭啊，然后后来他被骗以后，他才去做那个决定，他才去杀他的老婆，那最后他想知道你为什么用吴海取名取这个片子的名字。
我先说这个乌海这个名字吧，刚才那个记者华人记者也问到我了，我给忘了。就是这首先是一个地名，然后但是对我来讲，就像我喜欢的另外一个李沧东导演的《密阳》一样，就是我这个乌海就是感觉人心即是乌海，就是欲望即是乌海，无边无际的黑暗的海，类似这样的感觉。 所以我就用了这个名字，同时它又是一个地名，但是，这是关于名字。还有刚才另外就是说，什么问题来着？什么问题？就是那个他，因为他前面讲很多，他应该是想问后面那个结局，演员决定要把他老婆杀掉，是因为。
因为蒙古那边很重视家庭的家庭价值，然后就被骗了以后，他感到很失望，所以就不得不杀他的老婆，是这样的一个。
OK， 这个结尾对我来讲特别重要，就是这关系到我的主题。我的主题实际上这个电影的主题就是，一个本性还算善良的人，然后在这样一个整个这个大的社会环境中，然后知道被迫杀死老婆才能活下去，这个其实是我的主题的很重要的一部分，就是思考了社会人性。
Respecto al
filmaren izenburuari dagokionez atzetik hasiko gara azkenetik itsaso beltza esan nahi du eta gainera leku hori fisikoa da, geografikoa da eta gustatzen zaio baita ere, zuzendari jakin baten izena, oen galdetuko diot izena nahi balin baduzue. Eta uste du giza natura, iluna dela, eta baita ere itxaso bat dela, eta zailtasunez eta aldaketez beteta. Baina batez ere, leku geografiko bat delako. Eta filmaren amaierari buruz, gaiarekin du zer ikusia, filmaren gaiarekin. Hau da, pertsona bat hasieran, bihotzonekoa da, pertsona ona da, baina zirkustantzia sozialak direla medio, eta bizitzen duen presioaren ondorioz, nolabait behartuta ikusten du bere burua, bere emaztea hiltzea bizirik irauteko. Beraz, horixe da, nik erakutsi nahi dudana filman. Hau da, gai sozialak, arazo sozialak, ze harreman dagoen giza naturarekin, patua, morala. Hemen, badugu beste galdera bat. Gustatuko litzaidake, jakitea, zer uste duzu, nola dago Txinan industria zinematografikoak eta Txinak nola hartuko du horrelako film bat, zein izango darrera, zeintzuk dira baldintzak zuen herrian, ba, zinema egiteko orduan, proiektatzeko, eta horrelako gaiak aztertzean.
Zein da, Zongo Zehoi, jo, zu, kan, kan, zeka dien, zebu dien, eta da, zie zo du ruha, eta nizu da, 现在中国社会可以接受这样的电影吗？ 接受度如何？
我觉得是可以接受的， 我的一些朋友也看了这部电影， 就是， 都还是比较喜欢的， 他， 觉得， 觉得是有力量的。
Gizarte txinatarrak onartzen du, nik uste du nire inguruneko jendeak uste dute filma ona dela gustatu zaie. Eta gainera indarra duela filmak. Behar bada ondo legoke baita ere koizileak zerbait esatea. Galdera honekin loturik azaltzen duten erraxa izan da Bujai bezalako lan bat egitea, finantzaketa arlotik, filma hainbat merkatutatik pasa da, zinemaldi batzuetatik. Hong Kong, zate baterako. Nola, nola atera dute aurrera produkzio hau, bi ekoizlei?
Hangoi, zipien ren, zebu dien inda, jose, rongzi, nanbu nan, nago, nimen, ta zeta, nimen, zantziako cita de dien inzie, zang Xiangkang, haio cita de dien inzie, ha, zan zeta, nimen, zeiga, zeitiao lu de, zega gocheng, nanbu nan, nimen, zama au go lai de.
融资的角度不难，因为导演的才华是在第一部作品就得到了验证，所以我们有几家关系很好的电影公司从开始在导演还没有在准备他的第二部长片的时候就锁定了这个投资的合作，是这样的。另外呢是拍摄其实挺难的，因为我们是在去年的秋冬季 拍摄的，而且也看到片子里面大量的这个外景，水位天气的控制，但是也受到了这个很有很好的运气吧，帮助我们一起战胜了这个外部很恶劣的这个拍摄的环境。
La verdad que se escucha un poco mal, pero voy a intentar.
Pixka bat gaizki entzuten da, baina saiatuko naiz. Bueno, esaten du finantzak eta aldetik, ez dutela arazo handirik izan. Ze zuzendariaren lehen filmaren ondoren, eta bere lanaren kalitatea ezagutzean, ba, zeuden ekoizpenetxeak, ba, prestzeudenak bere bigarren filma finantzatzeko, okerrena izan zen filmaketa. Hau da, hasi ginen joan den urtean, eta hainbat zailtasun izan ditugu, tartean. Bai, hemen beste galdera bat? Bai, nik galdetu nahi nuen ze garrantzia duten dinosauroek filman, gainera ikusten dugu dinosaurez inguratuta daudela, kartela bikain iruditzen zait. Zein da simbologia hori, dinosauroen simbologia hori?
Inhan de izi zi zema. Ta zo, nimen nega haibau, homien de haibau, ta hensi juan, ta zian zetau konlong zai dien ban jen zema jen de jau ze.
一是它属于我超现实美学部分的，就是导演美学部分的一部分，包括就沙漠月亮，然后恐龙，钻在恐龙里，就是现实，到了一定程度上已经就是到了今天，感觉就像超现实一样，非常的荒诞，就我把它融合起来了，它这几个点是对于我电影来讲非常非常重要的。 对于我的美学来讲也非常重要的，同时就是说，从剧情上来讲，
杨华已经逼迫的就钻到了，就是这个世界已经无地无处容他了，都钻到恐龙里，就什么事情都可能发生了。这是对主题的一个巨大的呼应。
Los dinosaurios...
Dinosauroak dira superrealismoaren parte, ilargia eta desertuaren antzera, irudi horiek guztiak niretzat realismoaren parte dira, berez. Eta gainera itxura estetiko bat ere badu. Eta gidoiari dagokionez, azkenean, Joan Joa pertsonaia dinosauroen parkera joan zenean, ja egoera... estremo batean zegoen, eta eozer gauza gertatu ziteken. Beraz, dinosauroa da pixka bat irudi hori, muturrekotasun hori, eozer gauza gertatu diteke, errealismo muturrekoa da azken batean. Hemen badugu galdera bat? Badoka denbora galdera bana egiteko bakoentzaren zat, bueno, zuzendariaren zat, zure lehen filmaren ondoren, hau da zure bigarren filma, zer gertatzen zaio txinari diruaren obsesioarekin, horren garrantzitsua da dirua, horrek markatzen du pertsonaia bakoitzaren bizitza zure lehen eta bigarren film honetan. Hori zuzendariaren zat. Eta Juan Xuanen zat, bera oso antzezle ezaguna da. Zuzendaria handiekin lan egin du, Fencha of France, San Jimo, Txankaitxe, guztiekin lan egin du. Mainstreamean lan egin du, hau da, txinako zinema komertzialean, baina baita ere zinema independentean, gustatuko litzateke jakitean nola iritsi zinen proiektu honetara, eta aia gustatzen zaizun lan bikoitz hori mantentzea, bide komertziala eta independentea mantentzea. Eta gero ekoizleentzat oso film zaila izango zen, ezen txura txinatarrentzat, badakit atal ofizialera iritsi dela Donostiara, azken luzean uste dut, nola izan da gerra hori, edo izan duzuen borroka hori txinatar zentsura pasatzeko, eta horrelako proiektu gogor bate bat aurrera ateratzeko, eskerrik asko.
Txire xanguen zeuei, jose tiga wendi gehi zo daoiena. Ta so, 这部是你拍的第二部长片，然后他这部的主题跟上一部的主题都是钱，钱的重要性，钱很重要。他想知道中国对钱是不是那么重视钱，那你为什么用钱来作为这个这两部的主题？第二个问题是给黄先生，他知道黄先生。 是个著名的演员，在中国很著名，跟其他的导演有名的导演也拍过片子，像应该是贾樟柯、冯小刚、张艺谋、冯小刚，对吧？所以他知道你是在主流的那些电影也拍过电影，拍过片子，同时你在所谓的独立片也拍过电影啊。 他想知道以后你想要走，就是这两个路线啊，主流跟独立的，还是你怎么分配这两个，就是这两个这两个路线的工作，就是主流跟那个独立片的这两个方面的。那第三个电影是给制片人啊，他知道这部电影要在中国。 得到批准，得到那个批准，政府的批准是很困难的。那想了解一下当初怎么样得到政府的批准，然后就是最后就在也能够参加深赛，还有其他电影节的。
Empezamos por el señor Chou, ¿no?
我的两部电影其实都是反思了，就是全球化，包括中国近二三十年来经济飞速发展之下，给人带来的伤害，尤其以欲望和金钱为主的主流价值观开始形成，实际上给普通人是造成很大的伤害的。 这个是就是我想表达的一个主题，并不是赞扬这个，而是在批判这个，还有我想补充一点，刚才我包括恐龙，包括我之前的鱼，里边的鱼开头的鱼、胎儿、怀孕等等这些元素，都和我的电影中的生存和生命这个主题相关，说完了。
Diruari buruzko galderari dagokionez, nire filmetan erakutsi nahi dut globalismoa, nola azken 20-30 urtean, garapen ekonomikoa kalte egin dion gizarteari, pertsonei. Eta nola desira hori gauza materialak lortzeko diruak nola kalte egin dion gizarteari nire ikuspegitik nik kritikatu egin nahi dut hori. Ez goratu nahi dut kritika bat egin horren inguruan. Eta entzeslea bai. Bai, eta gero zerbait gehiago esan nahi zuen berak dinosauroi buruz eta arrainen irudiari buruz hasieran esan nahi du destinoa, patua islatu nahi duela pertsonen patua bi irudi horiekin, dinosauroekin eta arrainekin. Eta orain joan zen antzesleak riga ingo diogu galdera orain.
其实我作为演员，我没有考虑太多，主流的和比如说跟艺术电影，那我对我来说，只有这个故事或者这个人物是不是吸引我，是不是可以让我在表演上有所发挥，或者是有所挑战，可能我更看重的是这个，就是没有特别去分哪个是主流的，那么。只要是好的故事，好的有意思的人物，或者是好的导演，我都其实想要去合作。
Nire kasuan, antzezle gisa, ez du pentsatzen firma komertziala den edo ez, edo independentea. Berarentzat artistikoa den filma. Berari interesatzen zaio, ea historioak erakartzen duen, ea pertsonaia, bueno, ea papera gustatzen zaidan, eta ez dut bereizten komertzialaren eta independenteren artean. Noski, zuzendaria gustatzen bali maizat, ba hori ere beste baldintza bada, ni horrela aukeratzen dut. Eta ekoizleentzat...
Zua guan yu zega Zongo zanfu pi xalai de zega wentia, haio... 可以讲一下吗？
好的，对，其实我们在行政部门的这个电影审查过得非常顺利。我觉得其实行政部门他们对于这个片子看完了之后的第一感觉，是非常认可这个片子的制作质量作为一个电影包括它的精良程度，然后高度的这个工业化的成熟度，完成度非常的高，以及这部电影的内容，在创作内容上，对于当下的国人的生活和生命的一种反思的这个深刻性，他们其实都是非常的认同的，所以其实整个的行政流程走得非常的顺利。
Vale, la primera impresión
verá que san verá que san zutena China filma ikustean izan zen, ba bueno, onartu egin zuten filma. Onartu zuten filmaren kalitatea eta irudiak eta edukia oro har iruditu zitzaien ba ondo islatzen zituela bizitzako gauzak eta ze arazoi egiten zien aurre gizarteak oro har. Beraz, gaiaren aldetik etzen inolako arazorik izan, filma onartzeko orduan eska ondo. Azken galdera egingo dugu orain, edo bestela niri gustatuko litzaidake. Azken galdera bat egitea zerbait ikasko atentzioa ditu izugarri, hau da lokalizazioak. Filmak nidaki dela Mongolia barruan dago filmatuta, Wuhan, Mongolian, eta parke tematikoak benetan erakarren hau, dinosauroiek, gero jurta luxuzko hoiek, nola pentsatu zuen leku hoietan? Eta bai zuzendariak, zergatik interesatu zitzaion leku berezi honetan girotzea, eta ekoizlei, ea zaila izan zen, nola izan zen hor filmatzea.
那为什么会选这两个地方？然后从制片人的那个角度，角度来看，在这两个地方拍摄，有没有遇到一些困难呢？
谁先说呢？选这个地方呢是最核心的是有两点，一是这个地方的整个的视觉气质非常的魔幻，它有巨大的一个湖，是中国西湖的差不多20倍，中国有非常大的城市里边有西湖，然后它湖旁边就是沙漠和湖缠绕在一起，然后不远处又是高山，山顶又有个大的雕塑，然后又和城市就是。城市和山也靠在一起，就是它车程大概20分钟之内的一个车程，这些魔幻的元素都集中到这里，就是我觉得特别适合我的电影的气质啊，同时我也是个内蒙人，我熟悉这个就是这个地貌这个视觉气质，我很熟悉，我在这里拍摄，我感觉非常的。非常的容易展现我的那种这种苍凉以及就凌冽这种凌冽的这种包括风啊什么凌冽的这种气质符合我的电影。
Bueno, lehenik eta behin lokalizazio hautatu nituen, ba, izaera magikoa dutelako, alde batetik dugu ura, aintzira, desertu baten ondoan, gero mendi baten ondoan ere bai, hiri baten ondoan, hori guztia nahasia dago. Eta irutzen zaiz zerbait magikoa dela. Hau da, 20 minutu besterik ez dituzu behar autoan lokalizazio horretara iristeko. Eta perfektua iruditzen zait, iruditzen zitzaidan nik erakutsi nahi nuen horretarako. Gainera ni Mongolia barrualdekoa naiz. Eta niretzatan grabatzea erreza zen, hori xezen hain zuzenik nahi nuena filmaren gaiaren zat. Ez dakiteko izleek zerbait erantzi nahi duten.
Ja, putxong da.
Je 演员吃了我们所有的主创吃了很多的苦头吧，最主要是演员这样的。另外呢，是给我们的置景也是很大的挑战。我们的开场的那个很漂亮的那个恐龙公园和沙漠月亮 Luna Park， 它都是在那个沙和沙漠里面那个水位要在我们拍摄过程中保持一致，这个是很难的。所以呢，我们给了我们置景，因为。剧中的那两个景是我们实际搭的，花了40天的时间实际造出来的，然后也是有当地的朋友，甚至包括当地的这个政府，看到我们一群年轻的电影人在那很努力的在认真的拍摄这个作品，给予了很多的支持，才能够让我们顺利的完成。
Gure ikuspegitik, komplikatuena izan zen, ze zailtasun izan genituen eklimagatik, eguraldiagatik. Hotz itentzun, baina batez ere haizea zebilen. Eta une batean, ba, ia oso zaila zen zutik mantentzea. Haizeak eraginik izan gabe, haizeak gumugitu gabe. Eta gero ez dute sondo entzun, baina hitz egin du tokiko gobernuaren babesaz, babesa lortu dutela hainbat pertsonearen aldetik, lagundu egin dietela dinosaurion parkean grabatzea, aintziraren ondoan, eta pertsona horiei esker errez grabatu alizan zutela lokalizazio horietan. Eskerrik asko, bueno, ba, utzi egin behar dugu hemen, besterik gabe eskerrik asko, Lauroi, hemen egoteagatik gurekin, naiz eta online izan, eta suerte handia opa nahi diegu Bujairekin, bai Donostiako zinemaldian, eta bai etorkizuneko ibilaldian. Eskerrik asko emeroteagatik. Eskerrik asko, zize. Eskerrik asko.